Kristau, amžinasi žodį.
Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį.
Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, sako Viešpats. Kas tiki mane, neragaus mirties karo amžius.
Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Anu metu buvo vienas ligonis Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seseris nusintė jam žinę. Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė. Šita liga nemirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas užtruko ten, kur viešėjo, ir tik tada pasakė mokiniams, eikime vėl į Judėją. Mokiniai jam atsakė, rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini? Jėzus tarė, argi ne 12 valandų turi diena. Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos. Tai pasakęs pridūrė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Mokinė atsiliepė Viešpatį, jeigu užmigo pasveiks. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė, Lozorius mirė, bet aš džiaugiuosi, kad nebuvau ten dėl jūsų. Kad jūs įtikėtumėte, tad eikime pas jį. Tuomet Tomas vadinamas dviniu tarė kitiems mokiniams, eikime ir mes numirti su juo. Atėjęs Jėzus rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje, o Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui, Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs, bet ir dabar žinau, ko tik paprašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė. Aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems keliantis. Jėzus jai tarė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip Viešpatie, aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Tai pasakius, jį nuėjo ir pasišaukė savo seserį Mariją, slapčiomis jai pranešdama, mokytojas atėjo ir šaukė tave. Išgirdusi šį greitai pakilo ir nuėjo pas jį. O Jėzus dar nebuvo įžengęs į kaimą, bet tebebuvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. Kai žydai buvę su Marija namuose ir ją guodė, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui manydami, kad jį einanti pas kapą įsiverkti. O Marija, atėjusi ten, kur buvo Jėzus ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų sakydama: Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė: Kur jį palaidojote? Jie atsakė: Viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti: Štai kaip jis jį mylėjo, kiti sakė: Argi tas, kuris atvėrė neregio akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola užrista akmeniu. Jėzus tarė: Nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: Viešpatie, jau dvokia, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus jai tarė: Argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo: Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausai. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančių, kad jie tikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko: Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobule. Jėzus jiems įsakė: Atraišiukite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį.
Tai Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Kas nebe pirmą gavėnę sekmadieniais dalyvaujate šventosiuose mišiuose, turėjote pastebėti, kad per visą gavėnę kiekvieną sekmadienį, artėjant link Velykų, Dievo žodžio skaitiniai, ypatingai Evangelija, ilgėja. Vis ilgėja ir ruošia mus išgirsti ir verbose, ir Velykų tridienyje mūsų Viešpaties Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo istoriją ir su tuo susijusias aplinkybes. Taigi bažnyčia, kaip gera pedagogė, palengva ruošia mūsų ausį, kad gebėtumėm priimti ilgesnį tekstą, sudėtingesnę istoriją ir gilesnę prasmę. Ruošia kažkam, kas svarbu ir rimta. Tačiau iš tiesų mumise, kai nekuriuose, yra kažkas, kas priešinasi šitai pedagogikai. Ir kaip tik atsidūsta, tai čia viskas ilgėja. Nes šiaip tai mes gyvename laike, kada norime, kad būtų viskas kuo lengviau, kuo paprasčiau, kuo greičiau. Taip kaip greito maisto restorane. Sustojai, pasakėjai, kokio nori buterbrodo, ten neaišku, kokiuose sandėliuose ir kokioj šaly pagaminto maisto, sukepė, pašildė, padavė ir dar net namo nespėjus parvažiuoti, pritrūpini mašinoj, sukemši reiškėsi ir jautiesi pavalgęs. Greito maisto restoranas. Taip lengviau, taip paprasčiau, bet iš tiesų ten nėra jokios vertės, nei maistinės vertės, nei jokios sveikos vertės. Ir tas skonis, kurį pajuntame arba kuris mum atrodo, kad labai yra svarbus, jisai yra padarytas ne iš maisto, iš cheminių medžiagų, kurios ten sudėtos kaip skonio stiprikliai. Ten yra apgaulė. Šitame greityje, šitame padogume mus išdurinėja kažkas, pasimdami mūsų pinigus ir palengva atimdami iš mūsų sveikatą. Bet čia priklauso nuo prioritetų. Jeigu reikia greičio, jeigu reikia patogumo, jeigu reikia lengvumo, prašau. Bet jeigu norime
pasiruošti rimto maisto, maistingo maisto, o dar ir tokio, kuris būtų skanus, teks panaudoti nemažai laiko. Teks atsirinkti, susirinkti produktus, teks juos tinkamai paruošti, teks pagalvoti, kokiais prieskoniais juos reikia paskaninti ir išlaukti jų virimo, jų kepimo, jų pasiruošimo, jų subrendimo laiką. Reiks išlaukti. Jeigu norime kažko tikrai maistingo, kažko išliekančio, kažko sveiko ir brandaus. Taip ir tikėjime. Jeigu Dievo žodis norime, kad būtų greitas maistas, tai kunigas atsistojęs turėtų šnekėti tokiom bendrybėm. Tikėjimą, šviesa, meilė, Dievas geras, viskas bus gerai ir kuo trumpiau, tuo greičiau, nes apie tokius tuščius žodžius daug nereikia šnekėti. Bet jeigu nori perduoti Dievo žodžio kažkokią gilesnę ir tikresnę tiesą, kainuos ir kalbančiajam, bet kainuos ir klausančiajam. Nes reikės atverti, nes reikės išgirsti, nes reikės priimti, nes teks susierzinti, teks kartais pradėti ginčytis, teks bandyti aiškintis, o kodėl, ar tikrai čia yra ta tiesa ir kodėl tokia tiesa. Taigi šiandienos Dievo žodis mums primena tokią tikrovę, kurią galime, kai nekurie, ypač jaunesni, lengvai pamiršti. Kas yra pasibaigusio žemiškojo gyvenimo kūno namai? Kapai. Nesvarbu, kiek prisistatei, kiek prisipirkai, kaip įsirengiai, kaip įsiruošiai, su kuo nepasidalinai, kas atėmė, vis tiek visi anksčiau ir vėliau savo žemišką gyvenimą baigsim kape. Tai čia dar labai gerų atvejų, nes Ukrainoje, nes Gazos ruože, nes Irane ne visi baigė savo žemišką gyvenimą kapais. Bet įprastom sąlygom, kapas bus mūsų žemiško kūno paskutinė namai. Ir Evangelija ir Dievo žodis šiandien kalba apie kapus ir žodis kapas lietuvių kalboje yra kilęs iš veiksmažodžio kasti, kirsti, kapoti. Reikia iškasti duobę, reikia iškirsti, iškapoti plyšį, kad būtų galima kažką padėti ir tada užkasti, užlaidoti, uždėti. Graikų kalboj yra du žodžiai, kurie yra skirti pavadinti kapą. Pirmasis yra tofos. Iš čia kilęs žodis epitafija. Užrašas ant paminklo. Tofos reiškia tą, ką lietuvių kalboje reiškia kapas. Duobė. Duobė, kurioje yra kažkas padedama, paliekama, užkasama, palaidojama. Tačiau yra ir kita graikiška žodis kapas reikšmė ir ji yra naudojama šiandienos Evangelijoje. Kai Jėzus atėjo prie Lozoriaus kapo, jis atėjo ne prie tofos, ne prie dobės. Jis atėjo prie mnemeon, graikiškai mnemeon, mnemis, atmintis, atminties vieta. Yra kitas graikiškas žodis, kur kapas yra ne dobė, bet yra atminties vieta. Jėzus atėjo į tą vietą. Jis atėjo į tą vietą, kur yra palaidotas santykis, kuriame yra palaidota kažkokio ryšio pabaiga. Ir jis ateina prie šitos atminties vietos nes jis nenori, kad tas ryšys nutrūktų. Mūsų gyvenime yra nemažai dalykų ir kapų, kur palaidojom ir užmiršom. Bet yra kapų, kur palaidojom ir niekaip negalim užmiršti. Grįžtame į atminties vietą. Grįžtame prie ten palaidotų nutrūkusių santykių ir norime, kad jie tęstųsi. Kiekvienose mišiuose yra įžangoje intencijos. Dažnai daug mažiau būna intencijų už gyvuosius, nes mes gyviesiam patiem paliekam spręsti savo reikalus ir be Dievo gal kaip nors jie susitvarkys, įsisuks, ką nors pasidarys, bet jau mirusiems, tai mes tikrai dažnai juos minime ir atnešame juos čia ir norime, kad kažkas, kas gali tą santykį pratęsti, atgaivinti, kažkaip tai paveikti, kad kažką padarytų. Vienuolis seseris, kiekvieno mūsų gyvenime, ypač su amžium, kapų daugėja. Ne išorėje, ne tik išorėje, bet ir viduje. Mūsų istorijoje, mūsų asmeny yra nemažai kapavičių, yra nemažai duobių, kuriuose yra užkastos mūsų nesėkmės, mūsų klaidos, mūsų nutrūkę nepavykę santykiai. Yra kažkas, kuo mes nesididžiuojame, kas yra mūsų praeities nebegyva ir palaidota dalis. Bet ji niekur nedingsta, ji keliauja šitos kapinės, keliauja su mumis. Ir jeigu kas nors bando ką nors paliesti, pajudinti, priminti, ojojoj, kaip mes bijome, kaip mes nenorime, nes juk dvokia. Jau 4 dienos kaip dvokia. Yra dalykų mūsų istorijoje, mūsų santykiuose, kurie, jeigu išeitų į viešumą, dvoktų. Bet šiandien Jėzus kviečia mus išdrįsti nuritinti akmenį. Nuo šitų dalykų, kurie dvokia mums patiems, išdrįsti nuritinti akmenį. Kad jis, prisikėlimas ir gyvenimas, į tas duobes mūsų, į tuos apmirusius ir nerišlius, neaiškius, skausmingus dalykus, įneštų savo gyvybę, savo atnaujinimą, savo malonę. Tokia akmenų nuritinimo vieta yra klausykla. Vienas iš svarbiausių gavėnios užduočių yra atlikti gerą išpažintį. Gerą išpažintį, kurioje nuritinam akmenis nuo savo praeityje susikaupusių kapavičių. Ir nebijome, kad tai dvoks, nes viešpaties gailestingumas ir jo jėga gali atkurti. Gali perkeisti, gali iškvėpinti malonės ir dvasios kvapu. Mnemeon, atminties vieta. Yra dalykų, yra žodžių, yra veiksmų, yra klaidų, yra santykių, yra patirčių, kurių taip lengvai užmiršti negalima. Ir nežinai, ką daryti su tom kapavietėm. Marija ir Morta pakvietė Jėzų. Ateik. Net ir pavėlavęs. Ateik. Nes tu esi prisikėlimas ir gyvenimas. Tu gali į tai ko mes nieko nebegalim įnešti kitokį gyvenimą, kitokią kokybę, kitokią perspektyvą. Aš manau, kad mes šį ir kitus sekmadienius todėl ir esam čia, kad norim, kad kuo daugiau mūsų gyvenimo, mūsų istorijos, mūsų santykių susitiktų su Jėzumi.